саламатсыздар ма? Мен Нысанбаева Нұрсәуле көмекбаевна, кардиолог, кардиоцентр. Мен мынау індетке байланысты сіздерге кішкене алдын ала алу шараларын айтып өтейін. Барлықтарымыз аман болайық, індеттен аман есен шығайық, ағайын туыс, барлықтарымыз аман болайық, еліміз тыныш болсын, елімізге Алла өзі көмектесін. Енді парацетамолды ауырмаған адамдар күнде жатарға бір таблеткасын шайнап жейсіздер, ішпейсіздер, артынан су ішпейсіздер, только шайнап жейсіздер. Ауыз қуысында инфекция, ауыз қуысында тамырлар жақсы шоғырланған, жақсы сіңу керек. Одан кейін арақ дейсіздер, спирт ішімдігі 40 градус, немесе медицинский спиртті алып, 90 градустық соған жартысын тура сонымен не қылып, один к одному қылып су құясыздар. Сөйтіп сол спирт, сумен араласқан спиртті ауыздарыңызды күніне 3 рет шайып тұрасыздар. Ауыздарыңызға набирать етіп аласыздар дағы, ғығы деп біраз бір 15-30 секундтай ұстап тұрасыздар да түкіріп тастайсыздар. Неге? Ауыз қуысынан тез сіңіп, инфекциялар тез тарап, ми арқылы қол аяқтар істемей 20-30 минут адамдар кетіп қалып жатыр. Сондықтан сол дәрежеге жеткіздірмеңіздер. Неге кейбір кісілер айтады, соны шешсақ не болады дейді? Жоқ, ішуге болмайды. Ауыз қуысында шайған спирттеріңіз уже грязный, таза емес, соны сыртқа шығарып төгіп тастау керек. Одан кейін көп шоғырланған жерге барып келген жағдай болса, сразу сол нәрсені істеңіздер. Үйге келе салып или шыға салыңыздар да, сумкаларыңызда бутылочкте сол спиртпен су араласқан растворларыңыз ерітінді болу керек. Тамақтарыңызды шайыңыздар дағы түкіріп тастаңыздар. Одан кейін бір таблетка парацетамолды шайнап жіберіңіздер. Сол көпшіліктен келе жатқан жағдайда. Көпшілік жерге бармауға тырысыңыздар. Және бір күнде ауырған адам болып отырса, парацетамолды 8 таблеткаға дейін үлкен адамдар жеуге болады, балдар 5 таблеткаға дейін, 1 граммға дейін, үлкен адамдар 4 граммға дейін. Ең алдында жақсы көмек беретін осы парацетамол және осы спирт растворымен тамақты шаю. Сонымен қатар чеснок жеңіздер, жей алмайтын адамдар чеснокты ішке бөліп ортасындағы соруға тырысыңыздар. Ауыз қуысынан бүкіл вирус инфекциялардың барлығын өлтіреді және иммунитеттеріңізді көтереді. Уақытша болса да тезірек қамданып осы нәрселердің бәрін тестеуге тырысыңыздар. Сосын 15-20 минут сайын тұз сумен тамақты шайыңыздар. Күніне бір рет тұз суға шомылып та отырыңыздар. Тұз суға шомылып, немесе кейбір кісілерге баяғы ата әжелеріміздің жағдайы бар еді ғой, ұшықтау деген, оны да істеуге болады. Ауырып қалған адамдар болса, ұшықтаған өте керемет көмектеседі. Сосын күніне парацетамолды жеп отыратындарыңызды айттым. Сосын күніне бір мезгіл 500 миллилитр қымыран ішіңіздер. Қымыран түйенің сүтімен қымыраны шұбат араласқан тәттісін. Сұйықтау сүтті болса тіптен жақсы. Құрамындағы белоктар осы енген вирустарды, микробтарды, бактерияларды ыдыратып, организмнен қуалап шығарады және олардың белсенділігін төмендететін, осы именно осы індетке қарсы жақсы әсер ететін қымыранның белогы екен. Одан кейін қымыранға жете алмаған адамдар қиын жағдайда болса, айран. Және мен енді молда емеспін, өтініш өздеріңізге, өздеріңіз өзіміздің мына Құран кітаптағы сүрелер, Фалах, Нас, Ихлас сүрелерін 3 реттен оқып, өздеріңізге бірнеше рет дем салып отырыңыздар. Оқисыздардағы сол қолдарыңызға екі алақандарыңызды сүп-сүп деп үфіріп, демдеген не? Сол Құранды оқып, іштен сол таза демді шығару деген сөз. Айтамыз ғой, біз жүректі өкпені тыңдаған кезде, дем алыңыз, дем шығарыңыз деп, өкпенің қандай жағдайда екен, өкпені тыңдайтын сияқты, сондай сияқты Құранды оқып, демді қолға сала үфіресіздер, сөйтесіздер, бүкіл денелеріңізге жағып шығасыздар, қолдарыңызбен сипалап шығасыздар. Осы нәрселердің бәрін қолға алатын болсаңыздар, қолдарыңыз сабынмен жуып отырыңыздар және үйге бала шағаларыңызға да сұйықтықты көбірек беріңіздер, суды көбірек ішсін. парацетамолды жатарға жеп жататын болсын шайнап. Енді осы нәрселерді қолданып, барлықтарымыз бастарымыз аман болып, осы індеттен аман-есен шығайық. Сөйтіп жеңіске жетейік. Аумин.